Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 19-декабрь, ишемкүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып барудамын. Алдыдагы уктурууда Нарындагы жетим тоо темир кенине байланыштуу талаш тартыш кайрадан күч алды. Президенттик аппарат кен Кытайга сатылат деген маалыматты төгүндөдү.
Жетим тоо деген бул эң аз дегенде 47 миллиард доллардын тегерегинде сөз. Кумтөрдүн 10 эсе байлык чоң.
Жогорку сот Кыргызстандын экс президенти Сооронбай Жээнбеков менен анын иниси Асылбек Жээнбековду сотко чакыруу жөнүндө өтүнүштү канааттандырды.
Ордун иштери жасаган буларчы, булардын жоопкерчилигин тез арада караш керек. Кыргыз элинин маселеси булчу.
Алдыдагы жарым саатта жан дүйнө түрмөгүнөн кылкыякчы күйчү Залина Касымованын чыгармачылыгын кеп кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Алгач соңку кабарларды угалалы, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Швейцариянын дары-дармекке уруксат берүү мекемеси Pfizer BioNTech вакцинасын COVID-19 илдетине каршы күрөштөгү чукул кырдаалда гана эмес, кадыресе учурларда дагы колдонууга уруксат берген дүйнөдөгү биринчи өлкө болуп калды. Улуу Британия, АКШ жана башка мамлекеттер бул вакцинаны коронавируска каршы күрөштүн өзгөчө учурларында колдонууга уруксат берип жатышкан. 18-декабрда АКШнын азык-түлүк жана дары-дармекке көзөмөл кылуу мекемеси Moderna компаниясы өндүргөн вакцинаны дагы Pfizer жана BioNTech вакцинасы менен удаа өлкөдө колдонууга уруксат берди. Орусия болсо Sputnik вакцинасына 2020 жылы август айында эле уруксат берген. Бул вакцинанын натыйжалуулугу жөнүндө үчүнчү сынак андан кийин кыйла убакыт өтүп жыйынтыкталган болчу. Кытай бийлиги болсо өлкө ичинде өзү өндүргөн 3 башка вакцинаны колдонуп жатат. Коронавирустун жаңы түрү 2020 жылдын башынан бери дүйнөдө 76 миллиондой кишиге жугуп, алардын дээрлик 1.7 миллиондой өмүрүнөн айрылды. Айрым өлкөлөр, алардын ичинде авторитардык Түркмөнстан өз аймагында бул илдет каттала электе экенин билдирип келе жатышат. Бишкек шаарында курал жарак саткан дүкөн катуу жарылуудан улам өрттөнүп, бир кызматкер кайтыш болду. Дагы 3 киши жаракат алып ооруканада жатат. Өрт бүгүн түшкө чейин Саякбай Каралаев жана Акунбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги курал жарак дүкөнү менен техникалык сервистик борбор жайгашкан имараттан чыккан. Азыр анын себеби такталууда. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда өрттөн жабыркаган 3 кишинин абалы канааттандырарлык. Окуя тууралуу тартылган видеону күбөлөр интернетке жарыялашты. Андан имаратта капысынан катуу жарылуу болгонун жана жалын каптаганын көрүүгө болот. Өрттөн жабыр тартып бейтапканада жаткандар, курал жарак саткан дүкөндүн кызматкерлери же сервистик борбордун өкүлдөрүбү же кардарларбы азырынча белгисиз. АКШнын кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан президенти Дональд Трамптын администрациясы ондогон кытайлык компанияны кара тизмеге киргизүүнү көздөп жатат. Рейтер агенттигинин маалыматына караганда администрациянын бутасына бул ирет Кытайдын 60 фирмасы менен алардын филиалдары илинген турат. Эгерде кара тизмеге киргизилсе, алар Американын жогорку технологиялар базарына чыга алышпайт. Вашингтон санкцияга илине турган компаниялар Кытайдын куралдуу күчтөрүнө Түштүк Кытай деңизиндеги аралдарды милитаризациялоого жана адам укуктарынын бузулушуна катышы бар деп эсептейт. Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШнын соңку аракеттерин чет элдик компанияларды негизсиз сүрүп чыгаруу деп атап, өз укуктарын коргоо үчүн тиешелүү чараларды көрө турганын жарыялады. Америка буга чейин Кытайдын жүздөгөн компанияларына да ушундай эле негизде санкция салган. 19-декабрда таңерте Түркиянын Газиантеп шаарындагы менчик ооруканада COVID-19 илдетинен дарыланган бейтаптар жаткан бөлүмдө дагы өрт чыгып, 8 кишинин өмүрүн алды. Газиантеп шаарынын мэриясы билдиргендей, өрткө оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө кычкылтек менен дем алдыруучу аппараттын жарылышы себеп болгон. Дарыланып жаткан 19 бейтаптын 8'и кайтыш болсо, калган 11 бейтап башка ооруканаларга которулганы кабарланды. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлердин шайлоо бюллетениндеги ордун аныктады. 19-октябрда өткөн чучук улак кармоонун натыйжасында бюллетенде биринчи номерде Садыр Жапаров, андан кийин Канатбек Исаев, Арстанбек Мыктыбек, Клара Сооронкулова, Имамидин Ташев, Рашид Тагаев, Абдил Сегизбаев, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов, Улукбек Кочкоров алдыдагы 10 сапта жайгашмай болду. Калган 8 талапкердин аты жөнүндөгү чучук улактын натыйжасында катары менен жайгаштырылат. 10-январда өтө турган президенттик шайлоого 18 талапкер катышууда. Кыргызстанда премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков энергетика тармагында авариялар болушу мүмкүн экенин эскертти. Бул тууралуу ал 18 декабрда энергетика тармагынын ишин талкуулоо боюнча кезексиз кеңеш менен жүрүшүндө билдирди. Анын айтымында өлкөдө күз кыш мезгили кыйынчылык менен өтүүдө, электр энергиясын керектөөнүн жогорулашы энергетика тармагындагы аварияларга алып келиши ыктымал. Новиковдун маалыматына караганда, соңку кезде өлкөдө аба ырайына байланыштуу электр энергиясын колдонуу күн сайын белгиленген лимиттен ашып кетти. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Газпром Кыргызстан компаниясына Бишкек шаарындагы конуштарды газдаштыруу боюнча иштерди тездетүүнү сунуш кылды. Акчар конушун электр жарыгы менен туруктуу камсыздоо үчүн кошумча линиялар курулат деп маалымдады. Бишкектин четиндеги Акчар жана Акбата конуштарынын тургундары электр энергиясы тынымсыз өчө берет деп нааразы болуп, 15 декабрда кан жолду тосуп нааразылык акциясын өткөрүшкөн болчу.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги Азат Чекит.орг. Баяндарга өтөлү. Нарын облусундагы жетим тоо темир кенине байланыштуу талаш тартыш кайрадан күн тартибине чыкты. Президенттик аппарат кен Кытайга сатылат деген маалыматтарды төгүндөдү. Премьер-министрлик кызматын убактылуу тапшырып президенттикке аттанган Садыр Жапаров да бул боюнча үн катты. Мурдараак айрым саясатчылар мамлекеттик карыздын ордуна аталган кен коңшу өлкөгө берилип жатканы кабарланган. Теманы кабарчыбыз Эрнис Нурматов улантат.
Жетим тоо кени тууралуу коомчулуктагы чуулу кептер жөнүндө президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркулов 17 декабрда расмий билдирме таратып жооп берди. Ал нарындагы бул кен республикадагы кара жана түстүү металдын кору эң көп болгон объект болуп саналарын белгилеп, учурда мамлекеттин карамагында экенин маалымдады.
Жетим тоо темир кени мамлекеттин менчигинде жана бир дагы чет элдик компаниянын кенди чалгындоого жана иштетүүгө укугу жок. Мамлекет бул темир кенин өз алдынча иштетүүнү пландап жатат. Ал үчүн өзүнчө бир мамлекеттик ишкана түзүлөт.
Кенге байланыштуу жаңы талкуу 2020-жылдын октябрь айындагы окуяларда бийлик алмашкандан кийин чыккан. Тагыраагы өкмөт башчылык жана президенттик милдетти бир колго алган Садыр Жапаров бул жөнүндө 14 ноябрдагы басма сөз жыйынында козгогон. Ал Кытай мамлекетине болгон карыздан кутулуунун жолу катары жетим тоо кенин чийки зат катары берүү ыкмасы сөз болуп жатканын айткан. Ага карабай бул жагдай эл арасында, анын ичинде социалдык тармактарда да кызуу талкууларга жем таштаган. Анын ичинде бир катар саясатчылар Садыр Жапаровдун сөзүн сынга алып чыгышкан. 9 декабрда Next TV телеканалына курган маегинде Ишенбек Кадырбеков буларга токтолгон эле.
Садыр Жапаров да жетим тоо менен чекесине берип миллиарды акчаны алтырып кытайлыктарга берем деген сөзүн уже чыгарып койду да. Жетим тоо деген бул эң аз дегенде 47 миллиард доллардын тегерегинде сөз. Кумтөрдүн 10 эсе байлык чоң.
Премьер-министрлик кызматын убактылуу тапшырып президенттикке аттанган Садыр Жапаров буга байланыштуу жообун талапкер болуп катталып, үгүткө уруксат берилген 15 декабрь күнү жарыялаган. 16 декабрда Токтогул районунда шайлоочулар менен болгон жолугушууда да ушул боюнча суроого жооп берип жатып, экинчи жолку билдирүү жасады.
Бул карандай калп нерсе, жетим тоо бул биздин Кыргызстанда 1 жыл, 10 жыл, 30 жыл эмес 500 жылга жете турган сырьё бар жетим тоодо. Мунун 1% дагы эч кимге бербестен буга көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Өзүбүздүн күчүбүз менен иштетсек болот, аны өзүбүз иштетебиз.
Геологиялык чалгындоолорго таянсак, Нарын облусунун Нарын районундагы жетим тоо кыркаларындагы кен 1956-жылы ачылган. Кытай менен чектешкен жерде бул тоодо темирдин запасынын узундугу 70 чакырым, туурасы 10 чакырым деп эсептелген. Алгачкы изилдөөлөрдө анда 5,5 миллиард тонна темир бар экени аныкталса, эгемендик алгандан кийинки божомолдордо кара металдын көлөмү кенде 3,5 миллиард тонна деп эсептелген. Расмий маалыматтарга ылайык, биринчи лицензия 2009-жылдын 14 декабрында Арт Майнинг аттуу фирмага берилген. Анын кожоюндары Ульяна Пак жана Денис Кладышевтер ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев менен байланышта болгону айтылган. Ата мекен партиясынын лидери парламент депутаты Өмүрбек Текебаев ушул күндөрү жасаган билдирүүсүндө бул жөнүндө өзүнчө белгиледи.
Ушундай байлыгыбызды Максим Бакиев 300 сомго сатып алып мамлекеттен чет элдиктерге арзан сатып жиберди. Бул коррупциялык тоноо экендигин Эл ошонун үчүн датамекен кыйкырып турду. Бирок ошол кездеги коррупцияга каршы күрөш агенттигинин комиссары Садыр Жапаров үн каткан эмес.
Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев азыр кендин лицензиясы мамлекетке тийиштүү экенин айтты.
Муну деген мамлекет соттошуп атып, бүт соттордун баарын утуп алган. Бүгүнкү күндө бул толук кандуу мамлекеттин менчиги болот.
Кезинде жетим тоонун кытайлык компанияларга берилишине байланыштуу Бишкекте жана Нарында бир катар нааразылык акциялары өткөн. Буга жетим тоону Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курганы үчүн кытайлыктар алат деген сөз тараганы себеп болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз Оштон келген баян менен улантабыз. Жогорку сот Кыргызстандын экс-президенти Сооронбай Жээнбеков менен анын иниси Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековду сотко чакыруу жөнүндө өтүнүчтү канааттандырды. Мындай өтүнүч Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Жээнбековдун доосу боюнча абакта жатып чыккан Абдылда Капаровдун арызынын негизинде башталган сот жараянында келтирилди. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулунун макаласында сөз болот.
Булардын кылган кылмышы дүйнө жүзү баа берип атат. Бизди бир бандиттик мамлекет экенибизди далилдеп атат.
Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы, милициянын полковниги Сооронбай Жээнбековдун арызы боюнча камалган Абдылда Капаров быйыл октябрь окуяларынан кийин абактан чыккан. Ал эркиндикке чыккан соң өзүн 4 жылга соттогон Ош облустук сотунун чечимин туура эмес болгондугун айтып, жогорку сотко кайрылган. Капаров 16 декабрдагы биринчи соттук отурумда анын ишинде жабырлануучу болуп саналып келишкен Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбековду жана анын иниси Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековду сотко чакыруу тууралуу өтүнүч келтирди. Соттук коллегия бул өтүнүчтү канааттандырды.
Ак эми Жээнбековдор сөзсүз жоопко тартылат, өмүр бою эркинен ажырата турган оор кылмыштарды жасаган буларчы. Булардын жоопкерчилигин тез арада караш керек. Эмне үчүн ырайы миллион төлөп атат, миллиарддап? Эмне үчүн узатып жүргөндүгү үчүн жооп бербейт? Бир эле менин маселемин кызык эмес, бул кыргыз элинин маселеси булчу. Мени булар мыйзамсыз заказ менен каматкан, жасалма кылмыш иштерин түптөткөн. Мен булардын буйругуна эле жөн эле 4 жыл өмүрүмдү бердим да.
Абдылда Капаров 2010 жылы Коогалаң учурунда Ош облустук ички иштер башкармалыгын жетектеген. Ал кезде Сооронбай Жээнбеков Оштун губернатору болуп турган. Капаров кийин июнь окуяларында Сооронбай жана Асылбек Жээнбековдор 3 миллион АКШ долларын уурдаган деп айтып чыккан. Бул билдирүүнү курлай доомат деп санаган Сооронбай Жээнбеков анын кадыр баркына шек келтиргенин айтып, Капаровду сотко берген. Абдылда Капаров Сооронбай Жээнбековдун арызынын негизинде 5 жылга созулган соттошуудан кийин 2017 жылы Кылмыш жаза кодексинин 299 беренеси улуттук, расалык, диний же регион аралык кастыкты козутууга багытталган уюшкан иш аракет жана 338 беренеси соттун өкүмүн, соттун чечимин же башка соттук актыны аткарбагандык менен камалган. Жогорку соттун аларды жараянга чакырууну канааттандырган өтүнүч тууралуу пикир алуу үчүн Жээнбековдордун өздөрү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Азаттык алардын үнүн угууга даяр. Ал эми жогорку сотто Жээнбеков автордун кызыкчылыгын коргогон жактоочу Советбек Закиров азырынча комментарий бере албастыгын бир нече күндөн соң кагаз жүзүндө жооп берерин айтты.
Азыр эч нерсе деп айта албайм да, жазып түрүндө жооп жазып берели. Ага кийин жооп берер, сөзсүз жооп берер.
2010 жылдан 2015 жылга чейин Ош облусун башкарган Сооронбай Жээнбеков кийин өкмөт башчы, ал эми 2017 жылы 6 жылга президент болуп шайланган. Бирок ал быйылкы октябрдагы шайлоодон кийинки элдик толкундоодон улам мамлекет башчылык кызматынан кетүүгө аргасыз болгон. Ал эми Асылбек Жээнбеков 2010 жылдан бери Жогорку Кеңештин депутаты. Ал буга чейин Жогорку Кеңештин спикери болгон. Асылбек Жээнбековдо депутаттык иммунитети, ал эми Сооронбай Жээнбековдо экс-президент макамы бар. Парламент депутаты Сайдулла Нышанов Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамы бар, сотко чакыра алышпай турганын айтты.
Бул киши мурун ошо ушулардын көрсөтүүсү менен камалдым дегендей жарап берип атат да, анан ошого сотко келсин деп. Эгер алар кааласа келиши мүмкүн. Жээнбековдун депутатын билбейм, ну экс-президент мага руксат бербейт да, негизи зорлукка алып келип. Эгер өзүнүн каалоосу болсо ал келип көрсөтмө бериши мүмкүн. Аны зорлукта алып келе албайт да.
Абдылда Капаровдун иши боюнча кийинки соттук териштирүү эми 2021 жылдын 12 январында өтмөкчү. Жогорку сотто жабырлануучулар келбеген күндө да иш карала берет. Абдылда Капаров 2005 жылы ошол кездеги президент Аскар Акаевди кетирген инкылапта да катышкан. 2010 жылы Сооронбай жана Асылбек Жээнбековторду жоокерлердин тамак ашына бөлүнгөн каражатты уурдоого айыптап жүргөн. 2013 жылы Ош шаардын мурдагы мэри Мелис Мырзакматовду колдоо митингинде президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн өрттөгөн. 5 жылга созулган соттошуудан соң Абдылда Капаров Жалал-Абадта Текебаевди колдоо митингтерине катышып жүргөн кезде 2017 жылы 25 мартта кармалып, Ош шаардык сотунун чечими менен тергөө аяктаганча камакта калган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Бул Азаттык радиосу. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын кыскача тааныштырып кетейин. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 вирусу 4 кишинин өмүрүн алды. Бир күндө элде дагы 232 кишиден жаң аныкталды. АКШнын кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан президенти Дональд Трамптын администрациясы ондогон кытайлык компанияны кара тизмеге киргизүүнү көздөп жатат. Бишкек шаарында курал жарак саткан дүкөндө жарылуу болду. Бир кызматкер кайтыш болду. Түркиянын Газантеп шаарындагы менчик ооруканада COVID-19 илдетинен дарыланган бейтаптар жаткан бөлүмдө өрт чыгып, 8 киши көз жумду. Болгарияда дагы бир орус дипломатын тынчылык кылды деп өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим кабыл алды. Кыргызстанда мектепке чейинки мектеп курагындагы балдар үчүн жазылган кыргыз тилиндеги чыгармаларга ачык сынак жарыяланды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду жан дүйнө түрмөгү менен улантайын. Бул жолу кылкыякчы музыкант Залина Касымованын чыгармачылыгы тууралуу кеп кылабыз. 20га жакын күү композиция чыгарган кылкыякчыны кесиптешим Мээрим Сайдылкан кепке тарткан.
Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун угармандары, сиздер Залина Касымованын Мезгил закымдары аттуу күйсүн уктуңуздар. Бул чыгарылышта бир доордун басып өткөн жолун, муң зарын өзүнө батырып уккан адамды не бир кыялга терметкен кылкыяк аспабынын мукам үнүн угасыздар. Бул аспаптын тилин жакшы түшүнгөн кылкыякчы Залина Касымова менен маектешебиз. Уктурууну мен Мээрим Сайдылкан алып барамын. Кылкыякты көп эле адамдар түшүнө бербейт. Кантип тандап калдыңыз?
Кылкыякты тандап калган себеби чоң себепкерлердин бири бул, мен ойлойм, бул эң алгач мен ата энем да, анткени бала кезден окудум да, кичинекей кезден 9 жаштан баштап окудум да, ошол себептен мен ойлойм, баягы кичинекей кезде, бала кезде көп деле биле бербейсиң да, болгону баягы ата энем дегеним, бул ата энем мен баягы музыкага болгон кызыгуумду эрте байкаган экен да. Анан эсимде, ошо атам бизди ээрчитип алып, мени, сиңдим экөөбүздү ээрчитип алып, Мукаш Абдыраев атындагы атайын музыкалык мектепке алып барган да. Анан ошол жерден баягы кабыл алуусунан өтүп, анан ошо кылкыяк деген аспапка бөлүнгөм. Буга чейин кыякты мен баягы радиолордон эле угуп калчумун. Ыраазы болом ата энеме эң биринчи, анткени мен эсимде да, баягы биринчи класста мен 73 орто мектепте окудум да, 3 класска чейин. Бирок азыр ойлоп көрсөм 73 мектеп биз үчүн абдан ыңгайлуу болчу, себеби үйүбүздүн жанында эле болчу да. Анан ага карабастан ата энем баягы которуп мектепти алмаштырган экен да, тиги Мукаш Абдыраев атындагы мектеп алыс болсо болгондугуна карабастан мектепти, мени баягы мектебимди алмаштырып ошол жака алып барып келип, баягы канча түйшүгүнө карабастан ошондой кылып окуткан экен. Кылкыяк аспабын мага жеткиликтүү үйрөтүп, баягы түшүндүрүп, ошол нерсеге мени кызыктырган бул менин албетте устаттарым Бактыгүл Адышева жана Бакыт Чытырбаев деген эң алгачкы устаттарым ушул инсандар.
Кылкыяк менен кандай күйлөрдү чертип жүрөсүз?
Кылкыяктын кылкыякта тарткан күйлөрүм бул жерде эми эң алгач баягы кыяктын өзүнүн нукура күйлөрүн алсак, бул албетте баягы кыргыз жеринин кыргызстаныбыздын жаратылышын, кооздугун, жаратылышын, кооздугун сүрөттөйт. Ошол эле баягы суунун шаркырап акканын, ошондой эле баягы жан жаныбарлардын үнүн, ошолордун куштардын, баягы аккуулардын мисалы үчүн учушун, кыйкуулагандарын, ошондой эле анын ичинде баягы жаныбарлар деп калдык, бул мисалы карышкырдын уулуганын, же болбосо жылкылардын, баягы күлүктөрдүн, күлүк аттын, жоргонун, баягы чуркаганын ушул кыймыл аракетин ар бирин ошонун баарын тең сүрөттөйт десек болот да. Бул ошо кыяктын өзүнүн нукура баягы эски күйлөрүндө ушундай сүрөттөлөт. Ал эми бүгүнкү күнү баягы заманбап, анын ичинде оондоо чыгармалар бар. Бул өзүбүздүн кыргыздын, ошондой эле чет элдик баягы оондорду дагы кыякка салып жүрөм. Андан тышкары күйлөрдөн, классикалык чыгармалардан кыякка салып келем бүгүнгө чейин. Арам Хачатуряндын Лизгинкасын, Гаяне деген балет бар, ошол чоң балет. Ошо Гаяне деген балеттен үзүндүсү Лизгинка деген бир үзүндүсү бар да. Ошону кыякка салып аткаргам. Бул өтө баягы чоң классикалык чыгармалардын катарын толуктайт.
Азаттыктын жан дүйнөктурусунун угармандары, сиздер белгилүү Гаяне балетинин Лизгинка аттуу классикалык чыгарманын үзүндүсүн уктуңуздар. Аны Залина Касымова кылкыягынын мукам добушуна салды. Фортепианино менен кылкыякты биргилештирген чыгарма жаратканыңызды айттыңыз эле, ал кандай чыгарма, кантип жаралды, ушул жагына токтолуп кетсеңиз.
Фортепиано менен кылкыяктын өкөнүн баягы чогуу аткарган чыгарма. Бул кайра эле ошо чет элдик өтө белгилүү өтө белгилүү кинотасма бар, Сумерки деген. Ошол чыгарманын саундтрегин аткардык кыяка салып, ошондой эле кыякты ошо фортепиано менен айкалыштырып. Бул кайрылганыбыздын себеби, бул идеяны дагы баягы бул чыгарманы мен сунуштагам. Ошо пианист бала бар, чогуу окугабыз да Мукашев атындагы музыкалык мектепте. Кыякты фортепиано менен бизде негедир ойноп көрө элек десем, мен буга чейин мындай класстарда, кабинеттерде ойноп калчубуз пианинонун коштоосу мененчи. А негизи мындай чоң сахнага, чоң баягы экранга деле фортепиано менен кыяктын экөөнү айкалышын эч ким алып чыга элек да. Ошол себептен мен баягы биринчилерден болуп ошол нерсени алып чыккым келди. Себеби фортепиано бул классикалык аспап, бул ошол дүйнөлүк классикалык баягы чыгармаларды аткарган аспап да. Ал эми кыяк бул өзүбүздүн кыргыздын улуттук аспабы да. Анан экөөнүн мисалы тембри эки башка, бирок ошол нерсени бириктирсе болот деген дагы көз карашты алып чыккым, ойду алып чыккым келди, көрсөткүм келди.
Азаттыктын жан дүйнөктуруусунун угармандары, сиздер эл аралык конкурстардын катышуучусу. Жакында эле 13 өлкөнүн арасында бир чыгарманы өздөрүнүн улуттук аспабында ойноо саамалыгында Кыргызстандын атынан катышкан кылкыякчы Залина Касымова менен болгон маекти угуп жатасыздар. Уктурууну мен Мээрим Сайдылкан алып баруудамын. 13 мамлекеттин өнөр адамдары Ахмет Жубановдун «Карлыгач» аттуу чыгармасын чертеште. Бул иштери казак профессионалдык музыкасынын композитору Ахмет Жубановдун туулган күнүнө арналган. Иш-чарага Молдавия, Башкирия, Россия, Белоруссия, Хакасия, Өзбекстан, Тажикстан, Турция, Индия, Азербайджан, Тайвань, Казакстандын өнөр адамдары өздөрүнүн улуттук аспаптары менен катышкан саамалык онлайн форматта өткөн. Жан дүйнөктүрүүсүнүн угармандары, сиздер 13 мамлекеттин бир ырды 13 аспапта бир учурда аткарган эмгегин уктуңуздар. Ал эмгек казак композитору Ахмет Жубановдун «Карлыгач» аттуу чыгармасы болду. Кыргызстандын атынан кылкыякчы Залина Касымова катышкан. Жакында эле театр сахнасында «Үмүт» спектаклинде роль жараттыңыз. Театр актёру болгон кандай экен, кандай сезимдерди жашадыңыз?
Театрдан, мисалы, ушул спектакль болуп жатканда көптөгөн элдер баягы көздөрүнө жаш алды десек болот да. Көздөрүнө жаш алып, ушул эжекебиздин аткарган ролу менен кошо жашап, мен болсо эжени көрүп, мен дагы кошо жашап, ошол жерде баягы кыяк менен ошону бергенге аракет кылдым. Чынында бир башкача сезимдер болду да. Менде да, өзүмдө да бир башкача сезим болду. Себеби бул эми театр, спектакль, бул жерде адам жашаш керек да. Ал эми көрүүчү болсо ошол нерсе менен ал дагы чогуу жашайт десек болот эми. Бул нерсени баягы сөз менен айтып жеткирүү өтө мен үчүн оор. Бул сезип кыяктын үнү менен жеткириш бул мага андан көрө жеңилирээк.
Сиздин көз карашыңызда, сиздин оюңузда учурдагы маданияттын абалы кандай?
Абалын мен айтат элем баягы ар бир маданияттын инсаны, баягы чыгармачыл инсан ар ким өзү үчүн иштеп жанталышып жүргөн учур деп айтсам болот. Албетте бир жерде айлыкты карап ушул иштегенин бул абдан ыңгайлуу да. Мисалы ар бир эле инсан менчи ошондой нерсени каалайт болуш керек. Тынч бир жерге барып келесиң, баягы ишиңди аткарасың, айлыгың эгер жакшы болсо алып коюп жүрө берсең бул кандай жыргаал да. Анан бирок бүгүнкү күнү маданияттын абалы бир аз оорураак. Ошол эле мисалы айлыктарды алалы өтө аз да. Эми бул кээ бир учурда айткандан да уяласың да. Анан ошол себептен биз ар бир бүт эле ошо чыгармачыл чөйрөдөгү инсандар баягы өзүнүн иштеген жеринен тышкары дагы өзүнүн жеке чыгармачылыгын өнүктүрүп жанагындай концерттерден тышкары баягы частный концерттерге катышып андан тышкары той топур бир жакшылыктарга катышып анан өзүн баягы биз мындай чөнтөгүбүздү бюджетибизди ошол нерселер менен толуктап келебиз да. Мындай ойлоп көрсөк чыгармачыл инсандардын негизи мурун ССР учурунда абдан эле баягы колдошкон экен да. Мисалы ар бир аткарылган чыгармага гонорарлар чыгып баардык жагы мамлекет каржылап келген да. Ал эми бүгүнкү күнү андай нерсе жок да.
Азаттыктын жан дүйнөктүрүүсүнүн угармандары, сиздер Рыспай Абдыкадыровдун Обонуна таандык «Издейм сени», Саид Бекмуратовдун «Топ жылкы» өңдүү чыгармаларын кылкыякка салып, «Менин сүйүм», «Мезгил закымдары», «Сезим ыргактары» аттуу чыгармалары аркылуу сезимди оргуштатып, угармандарына руханий азык тартуулап жүргөн Залина Касымова менен болгон маекти уктуңуздар. Уктурууну мен Мээрим Сайдылкан алып бардым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.
Уктуруубузду болсо азыр жыйынтыктап туралы. Жарым сааттай уктуруубузду мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктар Нуржан Токтоназарова даярдап жатат. Бирок аздан соң кайра уктурууларыбыз уланат.